Nee, kom ons luister saam. Ek gaan vir jy julle hoofstuk lees uit 1 Samuel. En as ek het lees, dan kan jy in die gedagte so dit saam met ons toets. Ons kan vandag gelofte dag vier op twee maniere. Ons kan gelofte dag vier met die geloofsdur wat Jonathan in sy hart gehad het. Of ons kan gelofte dag vier, so Saul, geglo dat God hom kan en laat wraak neem het op sy vijande. Dit is twee maniere. Dit word vir ons in detail uitgespel in die boek 1 Samuel 14. Kom ons luister, geloofsdurf van een gelovige en die wraak van een koning in bygeloof. Op een dag sê Jonathan, seun van Saul, vir die jongman wat sy wapens dra. Kom ons gaan oor dat die garrison van die Filistyne daar oor kan. Maar vir sy vader het hy dit nie vertel nie. Saul het aan die buitenwijke van Gibea gesit onder die granaatboom by Migron. Daar was ongeveer 600 manskappe by hom. Achia, seun van Achitub, die broer van Ikabod, seun van Pinias, seun van Eli, die priester van die Here in Silo, het toe die efod gedra. Dit is die skouerkleed as jy vra wat is die wil van die Here. Ook die manskappe het nie geweet waar Jonathan gegaan het nie. In die middel van die pas waar Jonathan wou oorgaan na die garrison van die Filistyne, was daar een spits rotspunt aan die oorkant en een spits rotspunt aan die diskant. Die naam van die een rotspunt was Boses en die naam van die ander was Senai. Die een spits verrys aan die noorderkant teenoor Michmas en die ander aan die suidekant teenoor Geba. Jonathan sê toe vir die jongman wat sy wapens dra, kom ons gaan oor na die garrison van hierdie onbesnedenis. Miskien help die Here ons, want daar is vir die Here geen beperking om deur baie of min te verlos. Sy wapendraad geantwoord, doen enig iets wat hy wil, as hy nader kryp, kyk ek is by hy, wat hy ook al besluit. Toe sê Jonathan, is reg. Nou gaan ons oor na die manne, maar ons sorg dat hulle ons sien. As hulle vir ons sê, staan stil totdat ons by julle kom, dan bly ons staan waar ons is en ons klim nie op na hulle toe nie. Maar as hulle sê, kom na ons toe, dan gaan ons op, want dan gee die Here hulle in ons hand. Dit sal vir ons die teken wees. Hulle twee toe gesorg dat die garnisoen van die Filistyne hulle sien. Die Filistyne sê toe, kyk daar is die Hebreërs, besig om uit die gate te kom waar hulle weggekruip het. Die manne van die garnisoen skree toe vir Jonathan en sy wapendraer. Hulle het gesê, klim op na ons toe, sodat ons julle 'n les kan leer. Daarop sê Jonathan vir sy wapendraer, klim op agter my aan, want die Here gee hulle in die hand van Israel. Jonathan het hande vier voet opgeklim met sy wapendraer agter hom. Die Filistyne het voor Jonathan geval en sy wapendraer agter hom, het hulle die doodsteek toegedien. Hierdie eerste aanval, waarin Jonathan en sy wapendraer ongeveer 20 man neergeval het, het op naaste by die helfte van 'n ploegspoor plaasgevind. Dit het vrees veroorsaak in die kamp in die veld. Ja, onder al die manskappe, die garnisoen en die stroperbendes, selfs hulle was aan die bewe. Die land het gesidder. Dit was 'n vrees wat van God kom. Saul sê sy verkenners by Gibea en Benjamin sien toe, kyk, die massa mense spat uit een in alle rigtings. Saul het vir die manskappe by hom gesê, monster die manne en kyk wie van ons al weggegaan het. Hulle hou toe monstering en so waar. Jonathan en sy wapendraer is nie daar nie. Toe sê Saul vir Achia, bring die ark van God nader. Die ark van God was immers in die tyd by die Israeliete. Terwyl Saul nog met die priester praat, raak die opskudding wat in die kamp van die Filistyne heers al hoe erger. Saul sê toe vir die priester, hou jou hand terug. Saul en al die manskappe wat by hom was, het op sy bevel byeengekom en tot die stryd toegetree. En kyk, onder die Filistyne was daar volslae verwarring. Elkeen se swaard wat teen sy makker gerig. En die Hebreërs wat vroeër by die Filistyne aangesluit het, wat van oral saam met hulle in die leer opgetrek het, selfs hulle was gereed om aan te sluit by die Israeliete, wat saam met Saul en Jonathan was. Al die manne van Israel wat in die heuwelland van Israel weggekruip het, het gehoor dat die Filistyne vlug. En ook hulle het in die geveg aan die hakkejag deelgeneem. Die Here het Israel daar die dag verlos. Die geveg het voortgewoed tot ander kant Bet-Aven. Die manne van Israel was daar die dag onderdruk. Want Saul het die manskappe eet opgelê deur te sê, vervloek is die man wat iets eet voor vanaand en voordat ek my op my vijande gebreek het. En dan kry jy die geskiedenis waar die manskappe nie mag eet nie, want hulle is vervloek om te vas, maar waar Jonathan dan heuning eet. Die manne word moeg, hulle is honger, hulle slag vee, maar hulle doen dit nie op die rituele wyse om eers al die bloed te laat uitgaan nie. Hulle braai en eet die vleis met die bloed. En dan stop Saul hulle, en hy sorg eers dat die rituele reg nagekom het. En daarna, omdat hy hierdie eet uitgeroep het, het hy gesê, maar die een wat dit oortreed moet sterf. En dan sit Jonathan, sy eie seun. En dan wil Saul sy godsdienstigheid bewys, deur Jonathan, die een wat die geveg begin het, dood te maak as 'n offer, omdat hy eet teenoor God geneem het. En dan, maar die manskappe het vir Saul gesê, moet Jonathan, wat hierdie groot verlossing in Israel bewerk het, sterf. Hoegenaamd nie, so waar as die Here leef, nie haar van sy kop sal op die grond val nie. Want, met Godse hulp, het hy dit vandag gedoen. So die manskappe Jonathan laat vrykom, en hy het nie gesterf nie. Saul het die agtervolging van die Filistyne gestaak, en die Filistyne is toe na hulle plek. Ons lees tot so ver saam. Ek wil graag saam met u die hele gedeelte oordink, rondom ons viering van die gelofte dag, en dan ook die oorwinning by die slag van Bloedrivier. Ek wil u aandag weer vra vir vers 6. Dit is 'n baie besondere vers. Mens lees om baie maklik mis, en jy hoor nie wat daar staan. Ek gaan dit weer vir jy lees. Kom ons gaan oor na die garnisoen van hierdie onbesnedenis. Nou kry jy hierdie bewoording, miskien help die Heer ons. Want daar is vir die Heer geen beperking om deur baie of deur min te verlos nie. In hierdie sin word die hele openbaring van die Here se verlossing in hierdie hoofstuk saamgevat. Dit gaan oor geloofsdurf om 'n geleentheid te soek om die Here te dien. 'n Geleentheid te soek om jou plig teenoor die Here na te kom. En dit stel ons in, sê maar, as 'n gelofte gemeenskap voor die volgende vraag. Herdenk ons gelofte dag tot eer van God met die geloofs-oortuiging en die geloofsdurf van Jonathan in ons harte, of herdenk ons gelofte dag met die wraaksug en die bygeloof van 'n Saul? Dis die verskil. As jy hierdie twee persone hier sien, is dit die groot verskil waaroor dit gaan. Is 'n seun, Jonathan, 'n gelowige, wat op God vertrou, en 'n pa, die koning, hoof van die weermag, Saul, wat huiwerig is in sy bygeloof en wraaksugtig is in sy ongeloof. Wat is die verskil? In ons gemoed moet jy weet, hier staan twee weermagte reg oor mekaar, met 'n riviertjie onderdeur, as jy wil, sê maar die Lebobo rivier aan die een kant, teen die heuwel sit die Filistynse weermag, aan die ander kant sit die Israelitiese weermag. Wat doen Saul? Dan moet jy hoor hoe mooi word dit beskryf, en dis presies beskryf om dit so te stel. Saul sit in waar? Onder 'n granaatboom. Wat doen Jonathan? Jonathan gaan soek 'n geleentheid. sy pa die koning sit en wag, en hy wag vir 'n geleentheid, en sy seun Jonathan gaan soek 'n geleentheid, wat sy verkoop. Saul sit en wag vir 'n vaste, duidelike, bevestigde teken oor Godse plan en Godse oplossing en Godse uitkoms. Hy soek sekuriteit wat God eers moet gee en hy soek sekuriteit vir die hele, sê maar, militêre veldslag, vir die hele groot probleem, die groot konflik wat voor hom is. Hy wil die groot plan sien, hy wil die groot oplossing sien en hy wil sien wat God vir hulle sê om te doen. Wat doen sy seun? Hy gaan soek een geleentheid. Sonder 'n plan, sonder 'n visie, sonder 'n missie. Hy sê vir sy wapendraer, kom ons gaan kyk of ons geleentheid kry. Watter geleentheid kry hy? Jonathan kom op 'n wagpos af. En dan die beskrywing wil vir ons al sê, hoe gaan hierdie ding verloop? Dit is tussen twee spitse in 'n groot bergagtige, heuwelagtige, klipperige gebied. En hy kom op die peloton af, in ons taal, daar word gesê, garnisoen in ons taal is het so 30 mense. Hulle 20 doodgemaak en 10 het gevlug. So, as hy kyk na hierdie, sê maar, wagpos, dan sien hy dus 30 teen 2. Nou, ek het net terwille van vandag gaan kyk na gelofte dag. 12.000 teenoor 400. Dis 30 teen 1. Dis een mooie vergelijking. Hier staan hy, dis eindelijk maar net een Jonathan, want die wacht moet na die tyd net doodsteek, Jonathan doen die bekleiwer. 30 teen 2, 30 teen 1. Wat sien Jonathan? En nou moet jy kyk, hy kyk op, en hy sien hier 30 gewapende Filistyne. En hy sien een geleentheid, as hy sien, nou moet jy hoor, hier is net 30. Dan sê hy, dis een geleentheid. Hy sien nie, hoe veg ek teen 30 mans, wat is die oorweldiging, wat is die plan, wat is die strategie nie. Hy sien nie sy geleentheid, en hoekom sien hy die geleentheid? En dan sê hy dit vir sy wapendraer met hierdie woorde. Hier is een geleentheid. Want die Here wat ons dien, en die Here wat teenoor wie ek hierdie plig as 'n soldaat uitvoer. Die Here kan verlos deur min mense, of die Here kan verlos deur baie mense. En daardeur maak hy 'n verklaring oor die getal soldate, die getal perde, die getal strydwaans. Die Here kan die uitkoms gee, met min of met baie. En die geloof wat hy hier in sy hart het, is die geloof, waarmee, en dit word vir ons so gegee, dis die geloof waarmee slawe onder die machtigste nasie van daardie tyd Egypte weggetrek het en hulle vrygekom het ten spyte van die groot weermag van Egypte. Dit is die gemeenskap wat Israel binnengetrek het en jy moet onthou, dit is soos om Lewiboese boere by mekaar te kry, vrouens, mans en kinders en sê, julle is nou die weermag. Hulle moet in die professionele weermagte van Kanaan gaan beklei. Maar die Here het vir hulle uitkoms gegee, maar die Here het hulle ook laat verloor. As jy na die geskiedenis van die rigters gaan kyk wat verby is, hulle het baie verloor. En daarom moet jy die woorde van Jonathan hoor. Miskien beteken, ek het nie die sekerheid of God oorwinning gaan gee nie. Ek is nie seker daarvan. Ek kan nie sê, omdat God aan my kant is, en nie aan die onbestiendes in sy kant nie, gaan ons wen nie. Ek kan dit nie sê nie, miskien. En ek kan sê, miskien gee God 'n geleentheid, en miskien gee God uitkoms, en miskien sal God dit beskik, dat 1 op 30 die oorwinning sal behaal. As Jonathan sê, miskien is hy nie roekeloos nie. Moet nie dink, dit is hierdie roekeloose, sê maar, planloose manhaftigheid. Ek gaan nou in die naam van God beklein. Hy vraag teken. En die teken klink so, hy sê vir sy wapendraer, as hierdie klomp manne daar bo sê, kom op, dan sê die teken ons gaan wen. As hulle afkom, dan moet jy hoor, dan gaan ons waarskynlik verloor. Hoekom? Is 30 teen 1 of 2, maar dis heuwelagtig, dit is skeurachtig, dit is klipachtig, maar waar hulle staan is het gelyk. So, Jonathan kyk en sê, as hulle ons op die gelyk te kry, ons gaan beklei, maar dit gaan nie goed wees. Maar as hulle sê, kom op, dan kan ons wen. En dan kry jy die geskiedenis, Filistyne was geoefen vir vlaktes, perde, strydwaans, maar Jonathan was die beskrywing, hande vier voet klouter, beteken, hy is geoefen om op hierdie bergachtige, skeerachtige rotse, is hy geoefen, behendig, nie roekeloos nie, maar met durf teenoor 30 teen 2. Wat doen Saul? Saul sit en wag. En daar word af ons in detail beskryf, wie is die predikant in ons taal wat langs hom staan. Is een van Eli se seuns, se klein seuns. Dis die priester wat Israel met afgodsdienst bedien het. En is die priesters wat nog steeds besig was met afgodsdienst. Wat moet hierdie priester doen? Nou gaan ek het van vandagse taal vir jy stel, maar is dieselfde ding. Saul sit en wag dat die priester vir hom die droom van God vertel. Dis wat die priester moes doen. Saul sit en wag dat die priester, hy die efod kleed aan, dis hoekom het vir ons gesê word, hy moet nou toekom en sê, hier is Godse plan. Hier is Godse groot plan om hierdie Filistynse weermacht te breek en dis wat jy moet doen, want dis Godse plan. Hy sit en wag vir 'n goddelike ingryping. En dit is wat die priester vir hom moet wys, wat vir hom moet sê, en wat doen die Here dan? Jy moet weer na ons teks gaan kyk, wat is die geloofsbelydenis van Jonathan. Hy sê, miskien sal die Here ons help. Kan jy hoor? Nee, kom ons sit en wag vir die groot plan, kom ons sit en wag vir die droom, kom ons wag vir goddelike ingryping nie. Ek gaan nou teen hierdie koppie uit hardloop. Ek gaan nou beklei. Want is 'n geleentheid. Is 'n geleentheid wat hom voorgedoen het. En miskien, wat? Sal God ons help? Met wat? Met die geleentheid wat ons gekry het en die geleentheid wat ons gevat het. Want, en dan kry jy die belydenis. Want God het nie getalle nodig nie. Hy moet nie met die Gideons bende beklei nie, God kan 'n groot weermag gebruik, maar hy hoef ook nie 'n groot weermag te gebruik nie, ons kan wen. En dan kry hy die uitkoms, dat Jonathan maak 20 mense dood, en 10 vlug. Vir jy wat nog militêre diens gedoen het, as jy nou sê maar op 'n grenspos gestaan het, en jy moet nou terug hardloop, 10 lewe, en 20 is dood. Wat gaan jy vir die generaal vertel, wat het gebeur? Gaan jy daar aankom en sê, daar het een ou gekom en hy 20 doodgemaak en ons 10 het gevlug. Dis nie die story wat die troepe vertel. So wat is die story wat die troepe gaan vertel? En nou kan jy die verbeelding gebruik. En met hierdie skrikwekkende story wat hulle gaan versprei, wat se groot oormag het hulle aangeval, hoe het hulle beklei, maar allemaal was te sterk en hulle 10 het net lewend weggekom, maar die anders is dood, wat gebeur? Daar vind paniek plaas onder die Filistynse weermag. En dan kom ons skrifgedeelte en sê, die paniek was deur God. Onthou nou, Jonathan het nie 'n skrikbewind gevoer nie. Hy het net beklei so goed as wat hy kan, want hy het die geleentheid gesien en gevat. Hy het nie 'n skrikbewind gevoer nie. Wie die skrikbewind geskep? En dis wat hier gewys word. God. God het die skrikbewind laat plaasvind. God het paniek in die geledere van die Filistyne gebring, want nou word hulle van twee kante aangeval, maar hulle weet nie van watter kant nie.
En hulle weet nie hoe groot is die weermagte wat van twee kante kom nie. En teen die nagse tyd, dit gebeur maklik in 'n oorlog, het hulle mekaar begin doodsteek, want hulle het nie geweet wie is wie. Wat doen Saul? Hy vra vir die priester, bring die ark, dat ons God se plan kan hoor. Kan nie hoor, wat is God se plan? Wat is God se droom? Wat is God se groot krag? Ek moet wag, want God moet vir my iets wys. En voor die priesters iets kan doen, is die situasie so, dat Saul nie kan wag vir hierdie groot plan nie, want God het klaar die verwarring geskep, God het klaar die chaos geskep, en hy moet sonder die priesters en sonder die ark, moet hy net gaan doen wat hy moet gaan doen. Hy moet sy plig as koning gaan doen, en hy moet oorlog gaan maak. Wat is die verskil tussen Jonathan en Saul? Kom ons luister na twee verse, en dan moet jy hoor wat gebeur in hierdie gedeelte. As hierdie weermag begin hardloop, en die verwarring is daar, sê die man wat gesit en wag het vir God se plan. Vervloek is die man wat iets eet voor vanaand, en voordat ek my op my vyande gewreek het. Wat het Jonathan gesê? Miskien help die Here ons, want daar is vir die Here geen beperking of om deur baie of min te verlos nie. Saul, wat bang is, 'n plan van God wil hê, gryp die geleentheid wat God skep, verwarring, deur 'n geleentheid wat gebruik is, en hy maak dit sy persoonlike wraakveldtog. En hy maak asof dit God se wraak op die vyande is. Ek gaan vir die drie godsdienstige sake noem. Hy wil wraak neem, hy was bang, hy is vernederd, en nou wil hy wraak neem. Wat sê hy? Hy sê die manne moet vas. Dis 'n godsdienstige handeling wat sê, ek gaan nie eet nie, sodat ek kan bid. Wat doen Saul? Saul sê, julle gaan vas, sodat ons allemaal kan doodmaak. Hy gebruik 'n godsdienstige handeling as 'n magsmiddel om sy wraak te laat gel. Die mans word so moeg dat hulle vleis braai wat nie uitgebloei is nie en eet. En dan kom Saul en hy sê, ek gaan julle wys dat ek ritueel rein is. Julle kan nie vleis eet wat nie uitgebloei is nie. Kom ons word eers ritueel rein vir God voordat ons eet. Wat doen hy? Die wraak wat hy neem, verhul hy met rituele reinheid. En dan lê hy eers teenoor God af, wat 'n doodsdreigement is teenoor sy troepe. Kan jy hoor? Sy eet teenoor God, maar wat sy eet is dit? Sy doodsdreigement teenoor sy troepe. Weereens, in die naam van God lê ek 'n eet af, maar eintlik offer ek, en eintlik is dit 'n doodsdreigement. En op die ou einde is sy seun die offer wat hy vir God wil gee. Ek kan nie verskil hoor. 'N geloofsdaad wat so klink. Ek gaan nie sit en wag nie. Kom ons gaan kyk of daar 'n geleentheid is. En as die Here vir ons 'n geleentheid wys, dan tree ons strategies op. Maar veg gaan ons beveg wanneer dit 'n geleentheid. Nee, aan die een klink so. Kom ons wag vir God se groot plan. En voor God nie vir ons 'n groot plan of oplossing, en as God nie ingryp nie, dan wag ons. En as ons dan deur God gedwing word om op te tree, dan draai ons net so om en dit maak ons persoonlike wraakveld tog, omdat ek so bang was vir die oorlog. Wat is geloftefees? En wat is gelofte dag? Gaan gelofte dag oor hierdie geloof? Miskien. Kom ons vat die geleentheid wat ons weet ons nou moet vat. En miskien. Miskien help God ons, want God kan met min baie verslaan. Of klink het so? Gelofte dag is die dag waarop ons as Afrikaners die politieke visie, die magsvisie en met God se droom teen die vyand gaan beklei. Miskien. Nou, as ons nou net die gelofte lees met die woorde hoor. Nee, ons het God se droom vir die land en ons veg in die naam van God nie. As God ons beskerm en as God die vyand in ons hand gee, dan gee ons aan hom al die eer vir die uitkoms daarvan. En die uitkoms is regtig die eer van die Here, want Jonathan het 20 soldate het hy beklik op sy gebied, op sy vaardigheid. En die Here het die geleentheid wat hy gebruik het, nie Jonathan, het die Here gevat en 'n hele Filistynse weermag in paniek laat weghardloop terwyl daar nie 'n vyand is nie. Aan God kom die eer. So kom ons kyk 'n bietjie wat het op hierdie dag gebeur. En jy moet nie dink dis oordryf, as ons moet nie van die voortrekkers op hierdie dag hierdie mense maak wat die Here se plan gehad het. Voor hierdie dag, in hierdie jaar, is Piet Retief vermoor. Hulle het Bloukrans, 'n slagting beleef. Hulle het Piet Uys verloor, en Gerrit Murits is dood, hulle het nie 'n leier gehad. En dit was die einde van die ideaal van die groot trek. Daar was nie uitkomst. En toe kom die Here en hy gee vir hulle leier. En wat het Andries Pretorius gedoen? Toe hy daai laar getrek het, dink jy het hy gesê, hierdie is God se plan, en met hierdie plan van God en die visie van God, gaan ons 'n nuwe nasie skep. Of het hy die geleentheid gesien, hier is twee riviere, en as ons hier 'n ordentlike laar trek, is hier 'n geleentheid. Kom ons vat die geleentheid, kom ons gebruik die geleentheid, en miskien verslaan die Here 12.000 deur 400 mense, en dan gee ons aan God die eer, en God het meer as dit gedoen. Iemand wat dit wil ontken is nie eerlik met die geskiedenis nie. Daai 400 boere het die slag gewen, maar God het die geleentheid gebruik om die einde te maak aan die Defakane. Die Defakane was die Zulu uitwissingsveldtogte in Suid-Afrika. Hulle het die hele land uitgewis. Die Vrystaat, Transvaal, al die gedeeltes tot in die Soutpansberg, is deur die uitwissingsoorloë van die Zulu, is dit vernietig. En toe kom die Here en hy maak 'n einde aan die Defakane deur wie? Deur 400 mans wat gesê het, hier is 'n geleentheid. Dis ons plig, ons moet ons self handhaaf, ons kan dit nie net so laat doen. Kom ons doen ons plig en ons gebruik hierdie geleentheid. En toe kom die Here en hy skep 'n land wat oop is, en die Here gee vir ons die geleentheid om 'n volk te word, terwyl ons onder Britse regering in Kaap kolonialiste moes gewees het. So, hoe vier ons gelofte dag? En hier sal met my saamstem, en ek dink dit is hoekom ons ook na die woord van die Here luister. Omdat ons in hierdie geloof wil lewe. Ons gaan nie sit en wag nie. In vyandskap, in aanvalle, onder vyandigheid, kom ons soek 'n geleentheid. Kom ons soek 'n geleentheid om ons plig te doen. Kom ons soek 'n geleentheid om iets te bereik. En wanneer ons dit doen, doen ons dit met hierdie geloof. Die Here kan vir 'n paar mense, kan die Here 'n verlossing bewerk deur hierdie geloofsdaad wat hulle gedoen het. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Kom ons kom uit die militêre taal uit. Wat is 'n geloofsdaad van 'n paar mense teen 'n onbeskryflike oormag? Klink so. Hier's 'n geleentheid. Kom ons boer. Hier's die grond. Hier's die water. Ons kan boer, hier's 'n geleentheid. Maar jy mag nie boer nie, met jou grond vir die regering gee. Ons is nie baie nie. Maar ons gaan 'n geleentheid soek om nie te luister nie. Ons gaan 'n geleentheid soek om ons plig na te kom. En ons gaan die geleentheid gebruik. En terwyl ons, 'n paar mense sê, maar ons gaan boer. Miskien gebruik die Here hierdie toewyding, hierdie verantwoordelikheid wat ons nakom, en hy vernietig die totale vyandigheid wat voor ons lê. Terwyl ons nie weet wat die Here se plan nie, en ons het nie raad nie, en ons het nie uitkoms nie, en ons weet nie wat gaan nou eintlik gebeur met hierdie groot goed is nie, ons weet nie. Maar wat ons wel weet is, hier is 'n geleentheid. En ek dink, as ons gelofte dag vier, dan is dit met hierdie geloof. Ons sit met 'n nuwe geestelikheid in Suid-Afrika, waar die kerk wil voorloop. Die kerk wil vir ons gemeenskap God se droom wees. Dis regtig, ons hoor dit. Die kerk wil vir die gemeenskap wys wat is God se plan in die land. Hulle wil kom en vertel wat is God se missie in die land. Wat is God se visie in die land. Nou as jy sulke priesters het, Eli priester, as jy nou moet hoor van geestelike leiers, wat is God se groot plan om alles op te los, wat is God se groot visie om alles reg te kry, wat moet jy doen? Nou moet jy sit en wag, so dat hierdie plan nou Moses kan gestalte kry. Maar die geloof waarmee gelofte dag geveg is, waarin die gelofte gemaak is, en die uitslag gekom het, het so geklink. Miskien as ons die geleentheid vat wat ons sien, en miskien as ons die geleentheid gebruik wat ons in die geloof sien, hier is 'n geleentheid, miskien sal die Here dit vat, en die Here sal oorwinning gee, en uitkomste gee, soos hy dit wil bewerk, en soos wat hy dit plan, en ons hoef nie te wag vir 'n godsdroom of 'n godsplan nie. Kom ons doen die volgende. Kom ons kyk na die geleentheid, sien dit in die geloof raak, 30:2, maar hier is een geleentheid as ons op klippe gaan beklei, en ek gaan die geleentheid vat, ek gaan die Here vertrou, en ons los die uitkomst in die hand van God. As ons die gelofte nou saamlees, moet jy dit hoor. Die woord as beteken miskien, en dit is die inhoud, dit is die krag, en dit is die karakter van die gelofte wat ons vier, en ook wat ons as 'n gemeenskap met 'n geloofsdurf mee, onsself mee verbind. Wat moet ons sien, met al die vyandigheid rondom ons? Kom ons sien die geleentheid. Dis 30:2, maar dis 'n geleentheid. Want die Here is die Here wat verlos, deur min of deur baie, en hy is die Here wat ons in sy goedheid het. As die Here dit vandag doen, sal ons aan hom die eer gee. As hy dit nie vandag doen, wat gaan ons dan doen? Dan gaan ons weer 'n keer vir die Here vra vir sy leiding. Ons gaan weer die Here dien, en ons gaan weer 'n geleentheid soek, om weer 'n keer die Here te dien. Kom ons doen die gelofte, kom ons vier die gelofte met hierdie gesindheid. Hier is 'n kans, kom ons vat dit. En miskien sal die Here dit gebruik om 'n uitkoms te gee, dinge te bewerk wat ons self nie, ons weet dit nie, ons ken dit nie, maar ons vertrou hom vir sy goedheid en sy raad. Kom ons kom weg van hierdie simpel mentaliteit. Ons wag vir God se droom en die predikante gaan vir ons vertel. Ja, sit ons in niks doen. En as God iets doen, dan gebruik ons godsdienstige terme om persoonlike wraak te neem en te maak asof het God se wraak is. Daar is geen manier wat jy dit met bloedrivier kan doen. God se wraak op die Zulus is nie waar nie. Was 'n geleentheid om hulle te straf vir die moorde, maar het is nie God se wraak gewees nie. Dis nie ons bid vir 'n week lank sodat ons God se guns kan kry. Se gebed, Here, as U wil. Miskien. Dit is nie ons sweer 'n eed, en omdat ons 'n eed sweer, sal God aan ons kant wees nie. Dis alles die bygeloof van 'n koning wat wraak neem en maak asof dit God se wraak is. Ons is dit nie, ons was dit nie, ons gaan dit nie wees nie, al word dit elke dag aan ons toegedig. Kom ons eer God. God gee oorwinning. Eer bietjie of baie. En hy doen dit op so wyse dat hy sy raad uitvoer. En al wat ek moet doen. Kom ek gaan soek 'n geleentheid om my plig te doen. Kom ek gaan soek 'n geleentheid om my diens te verrig. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, ons wil U dank. Here, dankie dat ons 'n dag kan vier waar gelowiges gesê het as U dit wil. Miskien as U dit so beskik. Maar ons gaan nou ons plig doen want ons sien die geleentheid. Here, dankie dat U hulle klein gehoorsaamheid gebruik het om vir ons 'n toekoms te gee. Dankie dat U hulle klein plig gebruik het om ons 'n gemeenskap te maak. Dankie dat U hulle onverskrokkenheid om net te doen wat hulle moet. Here, dat U dit 'n middel gemaak het in die raadsplan, dat ons vir geslagte lank U kan dien en eer. Aan U kom toe die eer. Here, wanneer U uitkoms gee, dan weet ons dis in U hande. Here, bewaar ons as gemeenskap van hulle wat namens God slim planne, wyse planne, Here, goddelike kragte en magte wil orden en rangskik en positioneer en vir ons wil vertel ons moet sit en wag dat God sy dinge agter mekaar kan kry. Gee ons geloof. Gee ons durf. Laat ons ons geleenthede gaan soek. Amen. Ons vriende, kom ons staan en doen ons saam die gelofte. Jy kan staan, ek gaan vir jy die gelofte voorhou, en kom ons doen dit in die gees van Jonathan, miskien, as. Kom ons doen die gelofte soos dit op hierdie dag 184 jaar gelede gedoen is. Maar die broers en medelandgenote, hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee ons die dag en datum elke dag as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons sy huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning, aan hom te gee. Kom ons sit.